Dëgju e stëndëruar, mirë mbrëma ju, përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag, po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e së pari ju njoh me titujt kryesor të këti edicioni. Manifestime gjithandej Kosovës për nder të përvjetorit të shtetësisë. Pas 5 vjetëve pavarësi, qytetarët shprehen të pakënaqur me situatën ekonomike dhe gjendjen në shëndetësi. Në rafshin politik, bashkëhartuesi i planit Ahtisari, Albert Rohan, kundërshton opsionet e ndarjes dhe të autonomisë për veriun e Kosovës. Çedomir Jovanović i bën thirrje qeverisë në Beograd të pranojë realitetin e Kosovës. Shpërthimi i meteoritit në Rusi ka qenë fenomen i jashtëzakonshëm, thot shkencëtarja Marina Ivanova. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëresha Britanisë së Madhe Elizabeta e dytë ka uruar presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Është kënaqësi e madhe t'ia dërgoj shkëlqësisë suaj urimet e mia më të ngrohta në festimin e ditës suaj kombëtare, bashkë me dëshirat e mia më të mira për fatin dhe lumturinë e mirë të popullit të Kosovës në vitin e ardhshëm, thuhet në urimin e mbretëreshës Elizabeth. Jahjaga ka pranuar sot urime dhe nga presidenti i Italisë Giorgio Napolitano dhe ai i Maqedonisë Gjorge Ivanov. Kryetari i Partisë Liberal Demokratë të Serbisë Çedomir Jovanović u ka bërë thirrje autoriteteve qeveritare në Beograd që të pranojnë realitetin e Kosovës. Politikanët kanë ikur nga e vërteta me vite, andaj edhe kemi ardhur në këtë pikë të rënjes kombëtare. Serbia më 1999 pas luftës më tërë botën ka kapituluar dhe ka humbur të drejtën për të administruar në Kosovë, ka thënë Jovanović në një deklaratë të shkruar transmetojnë mediat serbe. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar liderët e Shqipërisë që të ndalojnë me deklaratat nacionaliste sepse rrezikojnë destabilizimin e rajonit. Agjencia lajmeve Reuters citon letrën e Departamentit Amerikan të Shtetit drejtuar Ministrisë së Jashtme në Tiranë, e cila thotë se liderët shqiptar janë duke u hedhur në territor potencialisht të rrezikshëm, marë parasysh historinë e konflikteve etnike në Ballkan. Deklaratat e tilla jo vetëm se nxisin sjellje të zjartë dhe shmangjen nga prioritetet e këtij rajoni, por edhe dhun potenciale, thuhet në letrën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri shqiptar Sali Berisha ka folur disa herë për bashkimin e Shqipërisë dhe të Kosovës në një shtet. Të paktën 47 njerëz kanë humbur jetën nga sulmi me bomba në provincën Baluchistan të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në një treg të populluar me shiit në kryeqytetin Quetta. Autoritetet policore thonë se në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Ato po ashtu flasin për më shumë se 130 njerëz të plagosur. Myslimanët shiit qysh në fillim të vitit kanë qenë në vazhdimsi shënjestër e militantëve sunit. Qindra të rinj janë përleshur me forcat e sigurisë të shtunën në Bahrein. Dëshmitarët thonë se policia ka përdorur gazin lotësielës dhe granatat e tymit për të shpërndar protestuesit në fshatin Dai, jashtë kryeqytetit Panama. Konfrontimi ka pasuar varrimin e një të riu, i cili është vrarë të enjtën, gjatë protestave që kanë shënuar për vjetorin e dytë të kryengritjes shiite kundër mbretërisë sunite. Shumica shiite e vendit të gjirit kërkon reforma politike dhe liri më të mëdha nga monarkia. Vatikani ka bërë të ditur se mbledhja e fshehtë e kardinaleve për zgjedhjen e papës së ri mund të nisë më herët se pritet. Rrjedhimisht kisha katolike mund të ketë liderin e ri në mes të muajit mars. Rreth 117 kardinal nën moshën 80 vjeç do të kenë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjen e pasardhësit të Papa Benediktit të 16, i cili ka dhënë dorëheqje të hënën. Benedikti ka thënë se do të heqë dorë nga detyrat e papatit më 28 shkurt për arsye shëndetësore. Vatikani më herët ka thënë se Papa i ri do të zgjidhet për festën e Pashkëve që këtë vit bie më 31 mars. Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Mundjes, Rafael Martinetti, ka dhënë dorëheqje pas vendimit të Komitetit Olimpik për të hequr mundjen nga lojrat olimpike. Zvicerani Martinetti ka bërë publik largimin sot në Tajland. Të martën, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka hequr mundjen nga lista e sporteve për Olimpiadën e vitit 2020. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Aktivitetet për shënimin e 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës tashmë kanë nisur gjithandej vendit. Ministria e Kulturës bën të ditur se ato do të vazhdojnë gjatë gjithë ditës së nesërme për të kulmuar në mbrëmje me ndezjen e fishek zjarëve. Aktivitetet kanë nisur edhe organizatat jo qeveritare, njën nga to ka qënë sot ngjyrosja e obeliskut të pavarësisë me flamujt e vendeve që kanë njohur Kosovën. Për holësit e tjera, raporton Bekim Bislimi.
Manifestimet për shënimin e ditë lindjes së 5 të shtetit të Kosovës ka nisur që nga 15 shkurti me mbajtjen e një akademie solemne në Universitetin e Prishtinës dhe kanë vazhduar deri më sot me aktivitetet të ndryshme të institucionave kulturore publike, kanë njoftuar zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës për gjegjes për kulturën. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se manifestimet për 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës kanë vazhduar edhe gjatë ditës së shtunë.
Sot anëgën Kosovës që nga mëngjesi po bëhen homazhe nga delegacione zyrtare, gjitha institucioneve bashkë, ndërsa do të ketë një pritje nga ana e presidentes Republikës Kosovës, Zoja Hjaga, për ftuar të veçantë kurën diplomatike dhe të tjerë që do të përcillet edhe me një koncert të filharmonisë së Kosovës.
Ministri Krasniqi ka theksuar se gjatë ditës së diel, më 17 shkurt, do të vazhdojnë aktivitetet e tjera në funksion të shënimit të ditës së pavarësisë së Kosovës.
Do vazhdojnë aktivitetet e tjera, duke filluar në mesditë, pra në orat 12, me paradën e pavarësisë, paradën e forcës sigurisë Kosovës dhe policisë Kosovës, se dhe shërbimit emergjent, me koncerte për fëmijë deri tek koncerti i fundit i mbrëmjes që do të jetë në orën 20 në sheshin qendror të Prishtinës për të përmbyllur gjithçka me ndezjen e fishek zjarëve.
Në anën tjetër, kompania Ogilvy Carrota ka nisur sot dekorimin e obeliskut Newborn me flamujt e shteteve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Këtë obelisk e kishte dizajnuar 5 vjet më parë Fisnik Ismaili nga kjo kompani. Kolegu i tij Pleurat Spahiu, derisa po e organizonte punën rreth dekorimit të obeliskut, i tha Radios Evropa e Lirë se dekorimi me flamujt të vizatuar është mesazh falënderimi për vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Tema kur e ka bë obeliskën e Newbornit fise, e ka menduar që kjo çdo vet me pas një temë tjetër në vizion tjetër, që për çdo 17 kjo mundrua me pas pamje tjera. Përderisa qeveria ka shkuar e ka lë prap njëtë ngjyrë siç ka qenë dhe faktikisht na ka kthyer 5 vjetë më ropa, na që ashtu me shojmë, na po mendojna që me onë ngjyrave tjera, me onë koloritit me fitu një kontrast dhe një vizion tjetër të Newbornit me dhonë në qendrë Prishtinës.
Ndryshe, qyteti Prishtinës tashmë është dekoruar me flamujt e shtetit të Kosovës, me flamuj kombëtar si dhe të vendeve që e ka njohur Kosovën. Në sheshin Nëna Tereze, shitësit ambulant kanë vendosur standat për t'ju ofruar qytetarëve flamujt të ndryshëm. Njëri prej tyre, Gëzim Ejupi, thotë se qytetarët po blejnë flamuj në shenjë kremteje, donë se sipas ti, institucionet kanë bërë shumë pak që qyteti ta ketë, si thot ai, frymën festive.
Tash për tash në një atmosferë jemi duke bëu vetëm na popullata, qytetarët e Kosovës, në Prishtinë po foli, më shumë kanë njerëz që do drejt ditët para pavarësisë në për sheshin në Atelis. Mas mirti jemi duke bëu popullata, qytetarët jemi duke bëu festën deri të sot. Pa institucionet, kurse nesër e presim edhe institucionet me na ndihmu me bëu atmosferë më të madhe.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Dafina Beqiraj nga Prishtina.
Besoj që ndoshta krejt këto organizime ndoshta më shumë po bëhen prej veç qytetarëve sa so prej institucioneve, sepse nuk e kanë bërë atë organizimin e nevojshëm, meqense tani 5 vjet jemi 7 dhe prandaj këto organizime janë shumë të pakta.
Sidoqoftë, qytetarët presin që gjatë ditës së diel, më 17 shkurt, kur edhe shënohet ditë lindje e 5 të pavarësisë së Kosovës, i gjithë vendi të kremtojë siç thanë ata në mënyrë të dinjitetshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, bashkëhartuesi i planit të Ahtisarit, Albert Rohan, thotë se Kosova si shtet i ri që është ka bërë përparime pozitive. Megjithatë, ai tërheq vërejtjen se në kuadër të negociatave të tashme, të mos bën lëshime për Veriun, duke thënë se duhet përjashtuar plotësisht si ndarja, ashtu edhe autonomia rajonale e komunave sërbe. Me zotin Rohan ka biseduar Albana Isufi.
Mr. Rohan, Zoti Rohan, në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, si e shihni shtetin e ri i cili po përballet me sigurimin e sa më shumë njohjeve dhe të rimëkëmbjes ekonomike?
Pikë së pari, kur të analizohet situata në Kosovë, duhet pasur parasysh se është një shtet shumë i ri, vetëm 5 vjeç. Në këto 5 vjet është arritur mjaft si në aspektin e njohjeve, ashtu edhe në atë ndërtimit të institucioneve, sistemit legal, të gjitha këto janë mjaft pozitive. Natyrisht se ka edhe shumë për të bërë. Kosova është e njohur nga rreth 100 shtete, por të tjerat ende hezitojnë ta njohin. Ekonomia është e dobët, papunësia e madhe, ka probleme sociale, institucionet duhet të forcohen më shumë, pra ka ende shumë gjëra për të bërë, po për të bërë një bilancë, unë situatën do të quaja pozitive.
Përmendët varfërin papunësin, kush mendoni se është përgjegjës për këto probleme, varfërin papunësin e lartë si dhe faktin se Kosova ende nuk është bërë antare OKB-s?
Antarësimi në OKB nuk ka të bëjë shumë me situatën ekonomike, në të vërtetë situata ekonomike është e keqe gjithandej në Evropë. Papunësia është e madhe dhe në demokracitë më të mëdha si në Itali apo Spanjë, por sigurisht se kjo është ndërlidhur me çështjen e njohjes dhe normalizimin e situatës. Derisa kjo nuk është e tërë çështja, megjithatë është vështirë që të ketë investime. Është problemi i vështirë, andaj nuk do ta fajsoja askënd në mënyrë specifike për këtë situatë.
Mr. Rohan, ndërkohë në Bruxelles po zhvillohet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni këtë proces? Mendoni se me të vërtetë ai do të çojë drejt normalizimit kur merret parasysh kundërshtimi i fortë i Serbisë për pavarësinë e Kosovës?
Pikë së pari, ky dialog është një rëndësie tepër të madhe. Ata që e kundërshtojnë këtë dialog jetojnë në një botë ëndrash. Natyrisht që Kosova duhet të normalizoj raportet me Serbinë dhe Serbia është faktor shumë i rëndësishëm. Unë jam optimist sepse sipas mendimit tim, edhe Prishtina dhe Beogradi kanë interes për arsye të ndryshme që dialogu të çojë disa rezultate pozitive, dhe në të njëjtën kohë ka presion. Serbia dëshiron që të marrë datën për hapjen e negociatave me BE-n dhe e di se duhet të përmbush disa kushte derisa ta marrë atë. Nuk ka shumë kohë sepse komisioni do të raportojë në muajin prill, andaj mendoj se vullneti politik ekziston në të dyja palët për të arritur një marrëveshje.
Megjithatë, jo të gjitha marrëveshjet që janë arritur në raundet e fundit të negociatave zbatohen sot.
Po, por menaxhimi integruar i kufirit është vendosur dhe duket se po funksionon mirë. Natyrisht që marrëveshja është një gjë dhe zbatimi një gjë tjetër. Por ta shohim një shembull, mendoj se është shumë e rëndësishme që Serbia të tërheq këtë personelin e fshehtë policor që gjendet në veri. Kjo mund të bëhet brenda 2 ditësh sepse secili e di se kush janë ata njerëz dhe mund të largohen. Gjërat e tjera si zgjedhjet lokale do të marrin më shumë kohë. Por këtu BE do të luajë një rol thelbësor. BE-ja duhet të jetë përkushtuar në përmbushjen e marrëveshjeve nga të dyja palët.
Përmendët Veriun dhe policinë serbe, ka pasur shumë sugjerime për zgjidhjen e çështjes së Veriut, në veçantë në lidhje me strukturat paralele. Ju keni thënë gjithnjë se zgjidhja gjendet në planin Ahtisari. Çka nëse ky plan modifikohet?
This plan is modified regarding the north.
If the two sides agree, they can agree.
Po qëse të dy palët pajtohen, ato mund të pajtohen për çdo gjë. Kjo është një rregull, por nuk mendoj se këtu kemi të bëjmë me një çështje të tillë. Mendoj se të dy pyetjet, nëse duhet të ketë ndarje, kjo përjashtohet plotësisht. Askush nuk do ta pranoj këtë dhe mundësia e dytë është autonomia rajonale, që sipas mendimit tim duhet të refuzohet, sepse është e panevojshme sepse nuk është e duhur që të ketë dy lloje grupe serbe në Kosovë, një në veri me autonomi rajonale dhe tjetra në jug me autonomi komunale. Mendoj se autonomia komunale që ofrohet me planin e Ahtisarit i ofron komunitetit serb veçeverisje në mas të madhe dhe kjo është ajo që duhet në të vërtetë.
Intervistën e plot me Zotin Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka arritur të antarësohet në disa institucione të fuqishme ndërkombëtare financiare. Mbi 172 milion euro është shuma që ajo ka marrë kredi dhe grante në disa nga to. Por sa vërehet në praktik shfrytëzimi i këtyre mjeteve? Ndjekim Nadia Ahmetin.
Mbi 172 milion euro është shuma kredive dhe granteve të ndryshme nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që nga koha kur Republika Kosovës është bërë antare në këto institucione. Rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është bërë antare Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të këtij viti, pra me 2009, Republika Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Kurse në fund të vitit të kaluar, Kosova është bërë antare edhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Që nga jo kohë qeveria Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për kredi dhe grante me Bankën Botërore për financim të projekteve të ndryshme në shumë prej rreth 59.3 milion euro. Thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike nga Menderes Ibra, këshilltar politik në Ministrinë e Financave. Tërheqja këtyre mjeteve sipas tij bëhet gjatë kozgjatjes së zbatimit të projekteve. Këto marrëveshje financiare sipas Ibrës janë të dedikuara për projekte të caktuara si në zhvillimin e politikave të qëndrueshme për punësim, forcimin e sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut, për regjistrimin e patundshmërive dhe të katastres dhe projekti për bujqësi dhe zhvillim rural. Ndërka që mjetët të përfituara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar përmes programit Standby arrin shumën prej 113 milion eurosh. Njën nga ministri që ka fituar kredin nga Banka Botërore është Ministria Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Adil Behrama, i zëdhënës në këtë ministri, tregon se vitin e kaluar kanë fituar kredin nga ky mekanizëm në vlerë për 20.15 milion dolar, me 0% normë të interesit, 10 vite me grejs periudh dhe me 20 vite periudh maturimi. A i tha se periudha shfrytëzimit të kësaj kredi është 5 vjeqare, ndërka që si vjet, për herë të parë do të shpenzohet shuma prej 7 milion eurosh. Projekti për bujqësi dhe zhvillim rural, sipas Behramit, qëllim kryesor ka rritjen e prodhimtarisë në sektorin e blegturisë dhe hortikulturës.
Në kuadër të kësaj skeme, vjen theksohet që në rast 75% e vlerës totale të projektit, mbi 16 milion dollarë, do të jenë grante prej 30.000 euro deri në 200.000 euro, të cilat do të shërbejnë si burim bashkëinvestimi nga sektori privat, ndërmuar agropunësit dhe fermerët. Kjo përfshin sektorin e blegturisë, domethënë ndërtimin e fermave, lodhë qumështore, ndërtimin e zhvillimit të infrastrukturës për qiellse, kompletimin, modernizimin, furnizimin me pajisje, me mekanizëm bujqësor dhe me të gjatë që ndërlidhet me fermën.
Ekspert për çështje ekonomike ndërka që thonë se kredite fituara nga institucionet financiare ndërkombëtare janë të nevojshme për vendin. Ibrahim Regjepin nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, megjithatë thekson se disa rezultate po vrejnë në përmirësimin e sektorit e bujqësisë, ndërka që format e tjera janë përdorur për stabilitetin makrofinanciar.
Do të investojnë në krijimin e një ambienti të qëndrueshëm për biznes, zgjidhje problemeve të shërbimeve publike, qoftë ujë, rruga, hekurova, një që këto të krijojnë një bazament të qëndrueshëm për investimet në kapitalit privat.
Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se kredite huazuara nga organizatat e huaja financiare kanë ndikuar në përmirësimin e performancës fiskale, ndërkaq që nuk janë shfrytzuar për ndonjë projekt kapital.
Vëllëzit tila, mendoj se kanë qenë mjaftira dhe kanë ndikuar ndoshta më shumë në ngritjen e disiplinës fiskale dhe ky një forme është edhe efekti më i madh nga këtu kredi. Prandaj, si tila, mendoj se janë shumë të levërdishme dhe në nuk e kanë ngarkuar shumë buqitin e Kosovës për vetë performansën fiskale të qeverisë.
Në dhjetor të vitit e kaluar, Kosova është pranuar dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Edhe pse kjo organizatë që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë, vazhdimisht ka ndihmuar me projekte të ndryshme si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë 5 vjetëve të kaluar të shtetësisë së Kosovës, fuqia blerëse ka rënë ndërsa inflacioni ka rritur në 30%. Qytetarët ankohen se shporta e tyre mujore po varfrohet çdo ditë e më shumë. Luljeta Krasniqi sjell detajet.
Gjatë këtyre 5 viteve të Kosovës shteti pavarur, fuqia vlerëse në vend është vlerësuar vazhdimisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra nga shoqëria civile se kishte shënuar rënje drastike. Inflacioni për gjatë kësaj kohë thuhet të jetë deri në 30%. Qytetarët e Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendimet e tyre rreth rënjes së fuqisë vlerëse dhe ngritjes së çmimeve në tregun kosovar. Ngritja e çmimeve, thonë qytetarët, për gjatë këtyre viteve është vërejtur tek produktet e konsumit, siç janë buka, vaj dhe perimet. Mervete Siçani, mësuese, bën një krahasim sa i përket çmimeve në Kosovë me një nga vendet e Bashkimit Evropian ku ajo ka jetuar për 2 vite.
Kam jetuar për një 2 vjet jashtë dhe më thon realisht kërkuesim këto nisaj. Rrogën e merr 300 euro tash si mësuese, pagun çmime 3 fesh më shtrejt në shtasën Gjermani.
Ila Sinani thotë se nga viti në vit ka parë që çmimet në tregun e Kosovës të kenë shënuar ngritje. Shporta mujore këtij konsumatori, tani krahasuar me atë 5 viteve më parë, është e varfëruar për 50 euro.
Çdo vjet po shkon më keq se më keq, çdo vjet. Çdo vjet është ka më mëdha papunësi.
Ngjashëm mendon edhe Vesel Kelmendi.
Përgjithësi çmimet janë shtrituar tepër, po kundrazi që rrogat janë rrit hiç, tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të publikuara për gjatë këtyre viteve, po ashtu kishin treguar se ka pasur inflacion në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të kësaj agjencie, çmimet në muajin janar janë ngritur për 0.6% në krahasim me muajin dhjetor 2012. Shkalla e inflacionit e matur në muajin janar 2013, krahasuar me muajin janar 2012, ishte 3.6%, kurse shkalla mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2012 ishte 2.5%. Besa Zeneli bën një krahasim të shportës mujore të familjes së saj për këto vitet e fundit.
Janë rritë shumë, duke marë parasysh që para 2 vjetë për logaritim praktik, me 100 euro ke mujtë me i ble krejtësenet e shpiz, tash 110 dhe nuk mi aftojnë.
Si pas si në angashit, shmimet e konsumit në Kosovë mund të jenë ngritur dhe në 50% gjatë këtyre 5 viteve.
Se kanë shenë vitin 2012, kanë shenë pra 10% nëse marë, e tash vitin 2013 menoj që jenë ngritë shmimet, për shkak edhe ekonomia dhe në pa e zhullu me jo mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Miratimi ligjit për shëndetësi, punësimi mjekëve specialistë dhe funksionalizimi i institutit onkologjik numrohen si të arriturat kryesore të shëndetësisë së Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Por ankesa kanë qytetarët. Ndjekim Ariana Kasapollin.
Sistemi shëndetësor në 5 vjetët e fundit që prej kur Kosova është shpallur shteti pavarur, cilësot jetë përmirësuar krahasuar me vitet para prake, këtë e thot ministri i shëndetësis Ferid Agani.
Në rrashën legislativë, suksesi më i madhë është miratimi i ligjit të shëndetësis në kuvendin e Kosovës në 15 të vitit 2012. Ne kemi arritur që gjatyre viteve të mundësoj këllimin e socializimit të mbi 500 mjekve, stomatologve, farmacistve, funksionalizimin e plot të institutit onkologjik i cili me vitet e tëra ka paraqit një historie të zezë të shëndetësisë kosovare.
Ndërka qytetarët mendojnë se shëndetësia kosovare nuk është në nivelin e duhur, Ajtene Morina, paciente, jep mendimin e saj rreth sistemit shëndetësor në Kosovë.
Ndëgjo, janë hap shumë ordinanca private që po lidhin kontrata ata me qendrën klinike që shkoni këtu se s'kemi mundësi t'i bëjmë këto analiza. Unë jam një paciente e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shpritca, me barna, me gjulpë.
Edhe një tjetër qytetar i jep mendimin e tij rreth shëndetësisë kosovare.
Shëndetësia e Kosovës me shkuën në spital
Pasporin nuk ka gjërpona, nuk ka si ushqime, sene, duhet me bde me pare, pas gjatë s'ka hiq.
Shprehet Uk Hajdari, si do qoftë lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur edhe mos pajtime, si nga ana e vetë profesionistëve shëndetësor, po ashtu edhe nga sindikalist, u theq të këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe deputet, duke deklaruar se disa nene brenda ligjit janë diskriminues, dhe si rjedhoj një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës, kam bërë një kërkesë për pezullimin e katër neneve brenda ligjit, duke e dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Lidhur me këtë, zoti Agani jep një shpjegim.
Për fat keq, ligji i shëndetësisë është si shtatë është bllokuar në një farë mënyrë, është penguar hyrja në fuqi e tij për shkak të limit të katër neneve të këtij ligji në gjykatë kushtetuese, por ne nuk kemi ndalur, ne jemi duke i bërë të gjitha përkatitjet e duhura për zbatimin e plotë të ligjit të shëndetësisë.
Afati i parashikuar ligjor sipas zyrtarëve ka qenë 31 janari, nëse katër nenet brenda ligjit do të pezullohen apo ligji si plot do të hyjë në fuqi, por profesionistë shëndetësor thonë se afati i shqyrtimit nga ana e gjykatës kushtetuese është shtyr deri më 30 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Premton në Rusi ka ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme, kështu të paktën thot shkencëtarja ruse Marina Ivanova, duke e komentuar rënjen e meteoritit në rajonin Chelyabinsk. Ajo thot se fenomenet e tilla janë të rralla dhe mund të ndodhin një herë në 30 ose 40 vjet. Sido që të jetë, rënja e meteoritit ka shkaktuar panik të madh në Rusi dhe lëndimin e mbi 1000 personave. Me zonjën Ivanova ka biseduar korrespondenti Richard Solash, ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. 15 shkurti nuk ka qenë një ditë e zakonshme për banorët e rajonit rus Chelyabinsk. Një meteorit i cili sipas ekspertëve ka pasur forcën e një bombe atomike është përplasur në tokë. Shpërthimi ka shkaktuar panik të paparë, mbi 1000 njerëz të plagosur dhe dëme materiale. Marina Ivanova është shkencëtare në laboratorin e meteoritëve në Institutin Vernadsky të Moskës. Ajo shpjegon se çfarë ndodh kur një meteor bie në drejtim të sipërfaqes së tokës. Meteoritët kanë rënë në tokë gjatë gjithë historisë së planetit. Shumë meteorit bien çdo ditë, por shumica nga ata janë shumë të vegjël. Të mëdhenjt kanë qenë të rrallë gjatë historisë së njerëzimit. Shumica pjesëve të vogla të asteroideve dhe kometave digjen në atmosferë, por nëse kanë masë të madhe dhe mbjetojnë ngrohjen nga fërkimi, ato godasin tokën. Këto pjesë të materialit kozmik lëvizin shumë shpejt se shpejtësia e zërit, thot Ivanova. Pamjet amatore kanë treguar meteoritin të ketë lënë gjurmë të madhe të tymit dhe dritë intenzive në qiellin e Rusisë. Ivanova thot se lëndimet në njerëz në zonën ku bie meteoriti janë të ralla, por se rasti së premtës ka qenë i jashtëzakonshëm. Kjo ngjarje në përgjithësi ishte shumë i jashtëzakonshme. Ndodh ndoshta një herë në 30 ose 40 vjet. Mund të ndodh kudo në çdo pjesë të botës. Shpërthimi më i madh i regjistruar i një objekti të hapësirës ishte Tunguska në rajonin e Siberisë më 1908. Ai ka qenë rreth 5000 kilometra në lindje të Chelyabinskut, thot Ivanova. Meteoriti i rënë të premtën thuhet se ka peshuar rreth 10 tonë dhe se mund të ketë pasur përbërje të madhe të hekurit. Ai nuk është vënë në re paraprakisht nga shkencëtarët. Është e pamundur të vihen në re trupat kozmik të kësaj madhësie, për shembull disa tonë. Është shumë e lehtë të vëzhgohen asteroidet e mëdhenj dhe të parashikohet lëvizja tyre, thot Ivanova. Ministria e Emergjencave në Rusi ka nisur të shtunën një operacion të gjerë të pastrimit të rënojave që ka shkaktuar meteoriti. Rreth 50 njerëz të lënduar, kryesisht nga xhamat e thyer të dritareve, mbetën në spital, por plagët e tyre nuk janë të rrezikshme për jetën. Autoritetet rajonale thonë se shpërthimi i meteoritit ka shkaktuar dëme në vlerë prej 13 milion dollarësh. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt e këtij edicioni. Manifestime gjithandej Kosovës për nder të përvjetorit të shtetësisë. Pas 5 vjetëve pavarësi, qytetarët shprehen të pakënaqur me situatën ekonomike dhe gjendje në shëndetësi. Në rrafshin politik, bashkëhartuesi i planit Ahtisari, Albert Rohan, kundërshton opsionet e ndarjes dhe të autonomisë për veriun e Kosovës. Shpërthimi i meteoritit në Rusi ka qenë fenomeni jashtëzakonshëm, thot shkencëtarja Marina Ivanova. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona edhe nesër në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, si dhe të vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Do të përcjellim hap pas hapi shënimin e përvjetorit të 5 të pavarësisë së Kosovës. Gëzuar dhe miru të gjofshim.